Stefandi þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Vestfjarða, það er alveg hægt að orða þannig, eða norðvestur kjördæmis fyrir að koma hingað upp og spyrja þessu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við sem eru þingmenn og sem að störfum í stjórnmálunum en líka sem höfum starfað innan stjórnsýslunar virðum reglunum meðalhóf. Og það er alveg ljóst að mínum mati sem lögfræðings og líka hafandi og þekkjandi fiskeldismálin ágætlega að í þessu máli hefur að mínum mati ekki meðalhófsins verið gætt og þeirra sjónarmiða í þá veru að það eigi að þær ákvarðanir stjórnsýsluna sem teknar eru eigi að ekki að valda tjónu og það er koma í veg fyrir það. Hvaða leiðir eru þá og það er það sem við erum að deilu. Við erum ekki að deilu það hvort að það eigi að fara í aðgerðir og reyna að skoða hvaða leiðir. Og það skiptir máli að bregðast við og tala skýrt. Þessi ég óttast og þá er ég með hagsmunum meðal hans greinarinn í huga að þessi leið sem ekki skýr af því mér finnst ég ekki að fengi skýr svör af hálfu ráðherra ekki skýr svör af hálfu hæstvís umhverfisráðherra hér í dag hvað tekur við þegar við erum búin að afgreiða máli hér segjum að máli verið afgreitt með þessum hætti sjávarútvegsráðherra fer væntanlega að afgreiða máli sín megin hvað þarf umhverfisráðherra að gera þurfa Vestfirðingar og greinir þá að halda áfram að bíða þannig mér finnst ég ekki að fengi skýr svör til þess að ég geti sagt nákvæmlega hvernig þetta er að vera af hálfu ríkisstjórnarinnar. En það er alveg ljóst að við þurfum að fara vel yfir þetta, við þurfum að skoða þetta með meðalófið, almenna stjórnsýslureglur í huga. Við tökum síðan stóru umræðina og fiskeldið, auðlindagjöldin og fleira þegar við fáum stærra frumvarpið. En ég velti því fyrir mér að því mér vist vera mjög mikið svigrúm fyrir huglægt mat ráðherra á þessum grunni, mjög mikið svigrúm fyrir huglægt mat ráðherra. Mér finnst það ekki nægilega niðurnjörfað hlutlæga matið í þessu frumvarpi og það er eitthvað sem við förum yfir á eftir og skoðum. Þannig að ég vara við því og velti því fyrir mér hvort að það hefði ekki verið betra að setja mitt bráðabirða ákvæði frekar varðandi einfallega frestur réttar áhrifa, svipað ákvæði og er í öðrum lögum hjá umhverfisráðherra og færa þá í þessu tiltekna máli ráðherra sjávarútvegsmála heimild til þess að bregðast við og fresta réttar áhrifum. En ég undirstrika það sem kom fram á fundi atvinnuveganefndar fyrir í dag, að þar voru menn ekki sammála því að þessa heimild þurfti. Ráðherra geti þess vegna afgreitt þetta.
Forseti biður háttvirtum þingmönnum að virða ræðutíma. En þá veitir andsvar öðru sinni.